Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
Generally, you'll need to lodge a personal tax return if you've earned salary or wages.
Mga payo para sa mabuting paghahanda at pag-lodge ng iyong tax return.
Naka-install na siya sa telepono ko.
Actually, agree naman ako dito sa COVID Safe app.
And in my point of view, it might be a great help really to flatten the curve.
At ating alamin, opinyon ng ilang mga Pinoy tungkol sa COVID Safe app. Lahat ng yan ngayong Huwebes at 30 ng Abril taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 30 ng Abril, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, patuloy ang mga pagkabahala para sa kalusugan ng mga residente sa aged care facility sa Sydney. World Health Organization, pinag-aralan kung maaari nang muling yakapin ng mga lolo't lola ang kanilang mga apo nang walang panganib ng coronavirus. At mga international students sa state ng Victoria, makakatanggap muli ng tulong mula pamahalang state. Sa nilalaman ng mga balita, nais sa mga kamag-anak ng mga residente sa New March House ng Anglicare ang mas pinabuting komunikasyon sa mga mag-anak matapos mamatay ang may 12 katao na iniugnay sa coronavirus. Ang aged care facility sa Sydney ay nananatiling naka-isolate o lockdown simula pa lang huling bahagi ng Marso, kung saan nagbabala ang mga tagapangasiwa nito na maaaring magkaroon ng mga karagdagang mga mamamatay. Mayroong 80 residente ang nananatili sa nasabing nursing home na pinangasiwaan tulad ng isang pagamutan. Ngunit patuloy mga pagkabahala ng mga mag-anak kaugnay ng kalidad ng pag-aalaga at contact. Sa Kabuuan, umabot na sa 91 ang bilang ng mga namatay kaugnay ng coronavirus sa Australia matapos sumakabilang buhay ang isang babae mula Tasmania. Sa ibang balita naman, muling pinagtanggol ng pinuno ng World Health Organization ang naging pagkilos ng grupo sa coronavirus habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga pagbatikos laban sa ahensya. Ibinalangkas ng World Health Organization ang kaganapan o timeline, kabilang ang paglimbag ng bahagi ng mga paunang report mula China kaugnay ng limitadong ebidensya para sa pagkalat ng sakit o yung tinatawag na human-to-human transmission. Sinabi ng Director General Tedros Ghebreyesus na maagang binigay o nagbigay ng indikasyon ang WHO na maaaring kumalat ang sakit sa pamamagitan ng tao sa kabila ng naunang pananaw ng China.
From the beginning, WHO has acted quickly and decisively to respond and to warn the world. We sounded the alarm early and we sounded it often.
Yan ang tinig ng Director General ng WHO, Tedros Ghebreyesus. Samantala, sinusuri naman ng World Health Organization kung maaaring yakaping muli ng mga apo ang kanilang mga lolo't lola nang walang panganib na mahawa o pagkalat ng coronavirus. Inimumungkahi ng isang Swiss health official na maaaring yakapin ng mga apong di pa umaabot ng 10 taong gulang ang kanilang mga lolo't lola nang walang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Sa mga datos, nakita na ang mga elderly na taong mayroong sakit o yung tinatawag na pre-existing health condition ang mas may mataas na panganib na mamatay sa coronavirus. Ngunit katwiran ng Swiss na manggagamot na si Daniel Kosh na mababa lamang ang panganib sa mga elderly na taong magkakaroon o mag-contact sa mga bata.
It is a fact that children practically don't get infected, and above all, that they don't pass on the virus. That's why children are no danger, not even to people at high risk or to their grandparents.
Yan ang tinig ng manggagabot na si Daniel Kosh sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Pilipinas naman, inihatid ng Australia ang tulong sa Philippine Red Cross upang madagdagan nito ang mga ambulansya sa bansa. Ang natatanging ambulansya ay mayroong tinatawag na isolation chamber at air filter system upang mabigyan proteksyon ng mga health workers laban sa pagkahawa sa COVID-19 habang naghahatid ng malinis na hangin sa mga pasyente. Ang nasabing ambulansya ay mayroong negative pressure cabin at patient isolation chamber na siyang nagpapababa ng air pressure at nililinis nito at finifilter ang hangin. Ito ang kauna-unahang negative pressure ambulance sa bansa ayon sa Philippine Red Cross Chair at CEO Senator Richard Gordon. Ang natatanging mga sasakyan ay mula sa donasyon ng Security Bank Corporation, Australian Aid, Bloomberry Cultural Foundation at ng PAGCOR. Samantala, sa Australia naman, sa state ng Victoria, maaaring makatanggap ng one-off na kabayaran ng 1,100 dolyar ang mga mag-aaral na nawalan ng trabaho o nangangailangan ng tulong bunga ng mga kaganapan ng pandemic. Kinikilala ng pamahalang state ng Victoria ang kontribusyon ng mga international students sa state at sinabing patuloy nitong ihahatid ang suporta sa mga overseas students na naapektuhan ng pandemic. Maliban sa nasabing relief package, maaari din nilang ma-access ang rent relief kabilang ang mga tulong na may 2,000 dolyar kung saan sila susuriin kung karapat-dapat na makatanggap ng tulong. Samantala, ang mga maaaring magtrabaho ng legal sa state ng Victoria ay maaaring maka-access rin ng Working for Victoria Initiative na tutulong sa mga nawalan ng trabahong makahanap muli ng hanap buhay. Mayroong hanggang 40,000 mga estudyante mula ibang bansa ang naka-enroll sa mga universidad sa Victoria, TAFE, pang pribadong vocational na paaralan, training providers at English language colleges na maaaring magbenepisyo sa nasabing kabayaran. Sa balita naman sa ibang bansa, sa Estados Unidos, ayon sa isang U.S. health official, mayroong positibong resulta ang mga pagsusuri sa antiviral drug na remdesivir sa mga coronavirus patients. Ayon sa National Institute of Allergy and Infectious Disease Director Dr. Anthony Fauci, pinipigil ng gamot ang isang enzyme na ginagamit ng COVID-19. Ang pagsasaliksik sa nasabing gamot ay unang sinimulan may 10 taon na ang nakalipas kung saan may higit sa 1,000 katao sa ospital at placebo trial ang nakibahagi. Ani Dr. Fauci, sa resulta ng pagsasaliksik, nakita na may 31% pagkabuti sa kondisyon na siyang indikasyon na maaring mapigilan ng gamot ang coronavirus.
The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important for a number of reasons, and I'll give you the data. It's highly significant.
Yan ang tinig ni Dr. Anthony Fauci. Sa ibang balita naman, nasa United Kingdom na ang ikalawang pinakamataas na bilang ng mga namatay sa coronavirus, kabilang ang mga namatay sa mga nursing home. Ayon sa Public Health England, mahigit sa 26,000 katao na ang namatay. Mas mataas ang bilang kaysa sa Pransya at Espanya. Nagbabala ang Deputy Chief Medical Officer Jonathan Van Tam sa muling pagbabalik ng COVID-19 at hinihikayat na maging maingat sa mga luluwag sa mga kalakaran laban sa coronavirus.
This is with us for quite some time, potentially for as long as until we get a vaccine. So from that perspective, we have to be really careful and really sure-footed, and I'm just not going to suggest for a moment that any of this should be rushed.
Yan ang Deputy Chief Medical Officer Jonathan Van Tam mula United Kingdom. Samantala, nilinaw naman ang isa sa mga pangunahing manggagamot na naging ang naging pagharap ng Sweden sa mga naging katanungan sa mga pagharap ng pamahalaan sa coronavirus. Sinuportahan ng World Health Organization ang mahigpit na public health policy ng Sweden at siniguro sa publiko na may sapat na kakayahan ng ang sistemang pangkalusugan upang gamutin ang mga kaso. Ani Dr. Michael Ryan, may mga pag-aakala na nabigo ang Sweden sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa COVID-19. Ngunit pinatupad-an niya sa bansa ang social distancing.
What it has done differently is it has very much relied on its relationship with its citizenry and the ability and willingness of citizens to implement physical distancing and to self-regulate, if you want to use that word.
Yan ang tinig ni Dr. Michael Ryan kaugnay sa naging hakbang ng Sweden at sa social distancing nito sa pagharap sa COVID-19. Sa ibang balita naman, sa state ng Victoria, nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang pulis o senior constable na namatay ng nabundol sa highway sa Melbourne noong nakaraang linggo. Namatay ang 60 taong gulang na si Lynette Taylor kasama ang mga katrabahong sina senior constable Kevin King, constable Josh Prestney at Constable Glenn Humphreys. Magkakaroon ng isang minutong katahimikan pagkatapos ng memorial service para sa yumaong si Lynette Taylor, kung saan 10 katao lamang ang maaaring dumalo sa Victoria Police Academy sa Glen Waverley ngayong hapon. Mag-ila-live stream ang nasabing memorial service. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano o 65 cents sa isang dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 69 na sentimo o 50.69 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 32 piso o 89 na sentimo o 32.89 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sinabi naman ng Medical Chief Officer ng Union of European Football Association na maaaring simulang muli ang liga sa kabila ng rekomendasyon ng FIFA Medical Committee na ihinto ang mga laro hanggang Setyembre. Tinapos na ng Dutch at French Football Leagues ang season sa taong ito, habang nagbigay naman ng indikasyon ng kaparehong desisyon ng Italy. Noong Miyerkules, sinabi ni Vincenzo Spadafora na maaaring di na maglaro muli ang Italy Series A Championship sa season na ito. Ayon sa FIFA, masyado pang maaga upang magsimulang muli ang laro sa kalagitnaan ng kaganapan ng coronavirus pandemic. Sa lagay ng panahon ngayong Webes sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 22 degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. Ulan din sa Melbourne, 15 degree. Gayun din sa Hobart, 15 degree. Ulan sa Canberra, 13 degree. Maaaring kumulog at kumidlat sa Wollongong, 22 degree. Gayun din sa Sydney, 23 degree. Gayun din sa Newcastle, 24 na degree. May south 2 pag-ulan naman sa Brisbane, 29 na degree. Maaraw sa Cairns, 31 degree. Gayun din sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.